Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, pred Srbijom je teška bezbednosna i politička situacija. Naša je obaveza da sačuvamo nezavisnost, jačamo armiju i da nam se 1999. godina nikada više ne ponovi, poručio je predsjednik Vučić na obeležavanju dana Bezbednosno-informativne agencije. U središtu pažnje i o sledećim temama. Sa Agrobiznis foruma u Beogradu predstavnici Rusije poručili da na njihovom tržištu ima mesta za kvalitetne proizvode iz Srbije. Gotovo polovina vozača koji su trebali da voze učenike na ekskurzije nisu imali sertifikacione kartice. Iz Jute poručuju da je problem u neusaglašenosti pravilnika. 20-ak dana pre premijere, beogradski novinari pogledali su hrvatski film Dnevnik Dijane Budisavljević. Kakvi su utisci? Od 17:30 tema emisije je dualno obrazovanje. Za koje poslove se učenici pripremaju? Koliko takav sistem omogućava razvoj privrede? Kakva su iskustva nemačkih kompanija u Srbiji? Gošća emisije biće Ana Stojanović, rukovodilac službe za dualno obrazovanje Privredne komore Srbije. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Pred Srbijom je teška bezbednosna i politička situacija. Naša je obaveza da sačuvamo nezavisnost, jačamo armiju i da nam se 1999. godina nikada više ne ponovi, poručio je predsjednik Vučić na obeležavanju dana Bezbednosno-informativne agencije. Direktor BIA Bratislav Gačić rekao je da nikome neće dozvoliti da stane na put razvoju službe i održavanju njenog ugleda. Pre početka svečane akademije, predsjednik Srbije je sa direktorom BIA položio venac na memorijalni zid sa imenima poginulih pripadnika službe u sedištu BIA, zabeležila Marina Bajić.
Svečana akademija, prema rečima direktora Bezbednosno-informativne agencije Bratislava Gašića, bila je najveći skup pripadnika domaćih i stranih službi bezbednosti u novijoj istoriji. Njemu su, pored državnog, verskog i pravosudnog vrha zemlje, prisustvovale kolege iz čak 46 partnerskih službi. O nastanku i razvoju bezbednosnih službi u Srbiji govorio je direktor Bezbednosno-informativne agencije Bratislav Gašić. Danas je BIA prepoznata i uvažena u svetu. Stalno zapošljava i obučava nove kadrove, tehnički se usavršava i razvija partnerstva. Zadatak je, zaključuje Gašić, da se na tom putu nastavi.
Sa ogromnom željom da svi građani naše voljene Srbije ide pute prosperiteta ka budućnosti, mi ćemo kao Nacionalna služba bezbednosti učiniti sve da taj put utremo, osiguramo i obezbedimo. I nadalje ćemo beskompromisno voditi Bezbednosnu informativnu agenciju ka napretku i nikome nećemo dozvoliti da stane na put razvoja ove službe i čuvanju njenog ugleda i mesta koje joj pripada, a to je sami vrh bezbednostnog sektora Republike Srbije.
Dolazak skoro 50 stranih delegacija na svečanost pokazuje da Srbiju danas cene i poštuju, istakao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Pred Bezbednosno-informativnom agencijom, ističe, stoje najvažniji nacionalni izazovi, ali i jedan zadatak koji je glavni preduslov mira. To je, kaže Vučić, čuvanje nezavisnosti i snage unutar same službe.
Nema mesta za one koji će da rade za druge službe. Vi imate samo jednu zemlju, jednu svoju službu. Sarađujte sa svima, razmenjujte iskustva, imajte sestrinske službe, ali radite uvek samo za svoju Srbiju. I to je preduslov da bismo Srbiju mogli da sačuvamo i kao vojno neutralnu, da je sačuvamo kao nezavisnu i kao suverenu zemlju.
Srbija se, napominje predsjednik, nalazi u izuzetno teškoj političkoj i bezbednosnoj situaciji, pre svega zbog Prištine, ali pred Srbijom, kaže, stoji još jedan veliki izazov. Raznovrsni, višeslojni i višestruki interesi različitih svetskih i evropskih zemalja.
Sa tim moramo da se pomirimo, ali zato moramo da snažimo svoju poziciju, da jačamo svoju nezavisnost, da jačamo našu armiju, ali da u svakom trenutku i u svakom sekundu, dakle u svakoj misli, uvek imate u vidu činjenicu da jedini posao kojim se bavite, a to je najvažniji i najsvetiji posao, jeste da odbranite interese Republike Srbije, da budemo svoji na svome, ništa tuđe nećemo, najlepšu i najbolju moguću saradnju sa svima, ali da budete čvrsti, tvrdi, snažni, hrabri i da vam Srbija bude i ishodište i najvažniji cilj.
Očuvanje mira i stabilnosti, zaključuje predsjednik, jesu najvažniji zadaci službi bezbednosti i zato, kaže, moramo stalno raditi na poboljšanju njihovog statusa. Plate ćemo, obećava, povećavati, a gradit će se i stanovi po povoljnim cenama.
Voćne rakije, sirevi od ovčijeg i kozijeg mleka samo su neki od novih proizvoda koje će Srbija na osnovu sporazuma o slobodnoj trgovini od 25. oktobra moći da izvozi na tržište Rusije i država članica Evroazijske unije. Sa Agrobiznis foruma u Beogradu predstavnici Rusije su poručili da na policama njihovih prodavnica ima još mesta za redovne isporuke kvalitetne hrane iz Srbije. Oni također tvrde da su zainteresovani da ulažu u prehrambenu industriju i u sve ostale oblasti privrede u našoj zemlji, pripremio Ivan Jovanović.
Srbija će u petak dobiti novi prošireni spisak prehrambenih proizvoda koje u režimu slobodne trgovine možemo da prodajemo u Rusiji i u državama članicama Evroazijske ekonomske unije. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović kaže da su nam potrebni svi poslovni aranžmani sa tržištima na kojima se danas traži kvalitetna hrana.
Najviše izvozimo u ovom trenutku jabuke, nektarine. Izvozimo dosta zamrznutog povrća. Ja očekujem posle ovog sad izmena sporazuma o slobodnoj trgovini da će i voćne rakije da krenu i sireva dosta izvozimo. Pre svega mislim na beli sir, sad mislim da ćemo moći i ovčiji i kozi sir u neograničenim količinama da izvozimo. Što se tiče kontra priče, jer nema ni jedna dobra trgovina ukoliko ona donekle nije izbalansirana. Ruski kolege su nam, kada je premijer Medvedev bio u Beogradu, dostavile predlog kompanija. Mi sad analiziramo. Uglavnom su to kompanije koje se tiču stočne hrane, nekih aditiva za stočnu hranu, imamo deo koji se odnosi na živinsko meso i jedan deo koji se odnosi na veštačka đubriva koji su neophodna u procesu oplemenjavanja poljoprivrednog zemljišta. Sve te stvari moramo sad da utvrdimo da li su sertifikovane, da izdamo sertifikate i kasnije oni na tržištu da pronađu svoje partnere na prostoru Srbije.
Prema rečima ministra Nedimovića, Srbija će strogim kontrolama sprečiti sve pokušaje reeksporta prehrambenih proizvoda i tako zaštititi pogodnosti odobrene sporazumom o slobodnoj trgovini sa Rusijom i Evroazijskom unijom.
Mi u ovom trenutku imamo oko 130 izvoznika, 130 ih imamo u sektoru voća, u sektoru povrća 20 i nešto. Sad ćemo liberalizovati uslove, mi smo potpisali sporazum o fitosanitarnim uslovima pre neki dan, on je osnov da može da dođe do liberalizacije uslova za izvoz. S druge strane, mi smo deo jedinstvenog elektronskog sistema za slanje pošiljke. Sve što se u Srbiji pregleda, pošiljka koja ode, bit će apsolutno isto kao da i ruske kolege da su je pregledali. I ja očekujem da imamo u budućnosti manje birokratije, manje troškova i više izvoza.
Direktor trgovinskog predstavništva Rusije u Beogradu, Aleksandar Hripunov, rekao je da njegova država i Srbija nastavljaju da rade na jačanju tradicionalno dobrih političkih i ekonomskih odnosa.
Zahvaljujući našim srpskim prijateljima, našim braćima, mi obezbeđujemo i bezbednost u isporuke hrane u Ruskoj Federaciji. Mi smo vrlo zahvaljni Republike Srbije za čvrstu politiku ne vstupanja sa sankcijama protiv Ruske Federacije. I puno zahvaljujem svim vama za tu poziciju na kojoj vi čvrsto stojite. Verovatno Srbe bolje od nekih drugih znaju šta je sankcija, zbog toga oni su na sebi osetili tokom 90. godine te nepravedne užasne sankcije.
Aleksandar Hripunov tvrdi da je poljoprivreda samo jedna od oblasti u kojoj Srbija i Rusija mogu uspešno da razvijaju ekonomsku saradnju.
Moramo da idemo dalje. Moramo da mislimo nije samo povećanju nekih isporuku srpske robe koja stvarno je kvalitetna, zdrava, ekološka, ali moramo da vidimo, da mislimo o lokalizaciji zajedničke proizvodnje u Republike Srbije, da razmatrimo Srbiju kao neko mesto za izlaz prema trećim tržištama, za osnivanje novih zajedničkih projekta koje bi pokrivali ne samo naše dve zemlje, nego i druge regije.
Na Agrobiznis forumu u Beogradu čuli su se i zvanični podaci da Srbija i Rusija u oblasti poljoprivrede godišnje razmene proizvode i usluge vredne oko 350 miliona dolara. Od tog iznosa našim izvoznicima pripada 80, a ruskim 20%.
Sedamnaest časova 16 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Prošle nedelje utvrđene su nepravilnosti kod 28 vozača i 26 autobusa koji su trebali da učestvuju u realizaciji đačkih i omladinskih putovanja, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Gotovo polovina vozača nije imala sertifikacione kartice. Iz Jute odgovaraju da je problem u neusaglašenosti dva pravilnika. Prema onom koji se primenjuje od 29. decembra prošle godine, rok za izdavanje kartica ističe za dva meseca. Pravilnikom o organizovanom prevozu dece koji je stupio na snagu 1. septembra, te kartice se primenjuju od istog dana, pripremio Aleksandar Milivojević.
Od prošle nedelje počela je rigorozna kontrola vozača i autobusa koji učestvuju u realizaciji đačkih i omladinskih putovanja. Najveći problem je što većina vozača nema kvalifikacione kartice, ali i to što su na snazi dva potpuno različita pravilnika, kaže direktor Jute Aleksandar Seničić.
Ono što je bitno da napomenem da pravilnik o organizovanom prevozu dece u jednoj od stavke koje su neophodne da se ispune, da bi se ušlo u uslove da kažem da može da se realizuje putovanje je i ta klasifikaciona kartica, odnosno taj sertifikat licenca za vozača. Imamo zakon o bezbednosti saobraćaja koji napominje da će biti usvojen pravilnik o klasifikacionim karticama i sertifikatima za profesionalne vozače. Taj pravilnik je usvojen prošle godine, stupio na snagu 29. decembra sa rokom primjene od godinu dana, dakle 29. decembar 2019. godine.
Većina vozača je ušla u proceduru za dobijanje sertifikacionih kartica, a one su u 90% slučajeva razlog za otkazivanje đačkih putovanja, ističe član Upravnog odbora za đački i omladinski turizam Dragoje Zekavica.
U prva tri dana, dakle 14., 15., 16. oktobar, isključeno je oko 100 vozila. Svi smo preduzeli akciju da deca ne bi dolazila na polaske i vraćala se, faktički gde god nismo mogli da obezbedimo prevoz sa vozačima, sa sertifikacijom karticama, mi smo ta putovanja otkazali. Odnosno, tražili pomeranja dok se ne razreši pitanje sertifikacijonih kartica vozača.
Pošto je do isteka zakonskog roka za pribavljanje kartica ostalo nešto više od dva meseca, Zekavica apeluje da se uvaže potvrde koje pokazuju da su vozači u procesu dobijanja sertifikacione kartice.
Naš apel je da se jednostavno prihvate podneti zahtevi. Dakle, mi možemo da vozimo vozilo dok nam se ne izradi saobraćajna dozvola na potvrdu. Možemo da vozimo bez vozačke dozvole ako smo u postupku dobijanja dozvole. Ovde vozač ima vozačku dozvolu sa D kategorijom, nema sertifikacionu karticu koja nema nikakvo dodatno polaganje i ne priznaje se potvrda o podnetom zahtevu za izdavanje sertifikata.
Pravilnikom o organizovanom prevozu dece reguliše se i učestalost tehničkih pregleda autobusa, navodi Zekavica i smatra da je bezbednost dece prioritet.
Ali mi imamo za posledicu da mesečno a ne šestomesečno radimo tehničke preglede kod odvlašenih tehničkih pregleda, jedinih ovlašenih u zemlji. Dakle, gde se proverava od kočenog sistema, pa sve ostalo što podrazumeva taj pregled 45 minuta. I po pravilniku, mi smo to svoji svi ispoštovali, radimo na 30 dana. Nama je tim pravilnikom, koji je primjenjen od 1. septembra, bukvalno, umjesto da imamo dva pregleda godišnje, kako je po zakonu o bezbednosti saobraćaja, godišnji i šestomesečni pregled, nama je uvedeno još po 10 pregleda.
Od početka primjene pravilnika, a to je 1. septembar, pripadnici uprave saobraćajne policije kontrolisali su više od 1200 autobusa i vozača. Zbog sumnje da su tehnički neispravni, na kontrolni tehnički pregled je upućeno 20 autobusa i kod čak 15 je utvrđen neki vid tehničke neispravnosti.
Dvadesetak dana pre zakazane srpske premijere, beogradski filmski novinari imali su priliku da pogledaju hrvatski film Dnevnik Dijane Budisavljević, te da se druže sa delom ekipe filma koju je predvodila rediteljka Dana Budisavljević. Više detalja Vladimir Đudović.
Dnevnik Dijane Budisavljević, dokumentarno igrano ostvarenje Dane Budisavljević, dolazi u Beograd sa pulskim zlatnim arenama za najbolji film u celini, režiju, muziku i montažu, te nagradama publiki i kritike na istom festivalu. Istinita priča o Dijani Budisavljević, ženi koja je spasila 10.000 srpske dece iz ustaških logora, filmovana je u nekoliko ravni. Izvacima iz dokumentarne arhive, kroz razgovore sa danas živim svedocima, nekadašnjom decom s Kozara i drugih delova Bosne i Hercegovine i Hrvatske, te svedenom, igranom, povezujućim sekvencom, a zajedno ostavljaju izuzetno snažan utisak na publiku. Rediteljka filma Dana Budisavljević.
Evo, ne znam, pođem s nečim, ali onda se uvijek toliko razgalim kad vidim da film zaista komunicira sa publikom i uvijek sam da nekako osjetim skromno i malo, samo u želji da zaista počnemo nekako realistično shvaćati povijest, da počnemo, da prestanemo lagati o njoj i da zaista učimo iz povijesti i da se živimo u svom vremenu. Jer to je jedino istinito, jedino što zapravo možemo. Pa evo, baš smo jutro zapravo shvatili tu nevjerojatnu koincidenciju da je baš na današnji dan, znači 23. oktobra, Dijana zapisala prvi zapis u svom dnevniku, a to je da njezina šogorica, koju zapravo igra Julijina sestra, koju igra Mirjana Karanović, dolazi na ručak i scena koju ste vidjeli, znači javljaju da postoje logori za žene i djecu u kojem su židovke i pravoslavke. Evo, zaista, ja mislim, jedan lijepi moment, izračunali smo da to 78 godina. Pa eto, znači, nakon tih skoro 80 godina, zaista je možda taj neki moment.
U igranom delu filma naslovnu ulogu Dijane, rođene Austrijanke, rođene za zagrebačkog doktora, tumači Alma Prica. Uz nju su i glumci Igor Samobor, Ermin Bravo, Tihomir Stanić, Mirina Karanović, koju sada slušamo.
Lako je nama da ovdje u Srbiji kažemo da je film bio potreban, ali mislim da je mislim da je to način da nekako razmišljamo ne u nekim crno-belim formatima, nego da razmišljamo kao ljudi. Zato je meni beskrajno drago što sam deo ovog filma, jer zapravo delim sa Danom, delim tu potrebu da preispitujem i svoju ličnu istoriju i istoriju ljudi sa kojima živim. Jer mislim, taj film zapravo slavi život. I to je ono što je veličanstveno, što je zapravo i pored svega život pobedio. Ono, i ovaj film i sve daje neku dobru energiju kada ga vidite, pored sve tuge, onda kažete ima nade.
Dnevnik Dijane Budisavljević srpsku premijeru ima na festivalu Slobodna zona 11. novembra u Beogradu. Biće prikazan u okviru festivala i u Novom Sadu i u Nišu.
Rediteljka Dana Budisavljević bit će gošća emisije U središtu pažnje sutra od 17 časova i 30 minuta. Časova 25 minuta slede reklame, zatim muzika, a onda ćemo razgovarati o dualnom obrazovanju, za koje poslove se učenici pripremaju, koliko takav sistem omogućava razvoj privrede i kakva su iskustva nemačkih kompanija u Srbiji. Gošća emisije je Ana Stojanović, rukovodilac službe za dualno obrazovanje Privredne komore Srbije, a sa gošćom će razgovarati Olivera Simić-Milošević.
Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, deterđent Persil 8 kg, 999,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Mnogo više od igre. Srbi i evropski kompozitori. Srpska seljačka trilogija, Moja Indija i još mnogo novih naslova. A svakom kupcu i poklon knjiga. Na istoj adresi u hali 4.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad starog grada. Sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastanke.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve,
u prodaji.
Ako noćas opet odem, biće zauvek.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Beogradski sajam knjiga. O knjigama, čitanju i o samom sajmu govore pisci, urednici i posetioci. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 25. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
So frightened.
17:31, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U toku je nedelja dualnog obrazovanja u Srbiji. Za koje poslove se učenici pripremaju? Koliko takav sistem omogućava razvoj privrede? Kakva su iskustva nemačkih, ali i kompanije iz drugih zemalja u našoj zemlji? To je tema u narednih 30 minuta. Gošće Radio Beograda 1 Jana Stojanović, rukovodilac službe za dualno obrazovanje Privredne komore Srbije. Gospođo Stojanović, dobar dan i hvala vam na učešću u našoj emisiji.
Hvala vama, dobar dan, hvala vam na izdvojenom vremenu.
U okviru manifestacije organizovanih povodom nedelje dualnog obrazovanja rečeno je i da više od 800 preduzeća sarađuje sa školama po dualnom modelu i da se na takav način obrazuje više od 6000 đaka u 72 škole. Cilj je da đaci po završetku školovanja budu potpuno spremni za rad. Predlažem da na početku našeg razgovora čujemo šta je zabeležila koleginica Milka Babić.
17-godišnja Anđela Stanimirović je školovanje za trgovca završila po dualnom modelu. Na praksu je išla u kompaniju DM.
Ja sam prva generacija dualnog obrazovanja. Nakon 3 godine prakse imala sam želju da ostanem u kompaniji i ta želja mi se ubrzo ostvarila. Od jula sam počela da radim zvanično. Najviše mi se sviđa to što radim sa kozmetikom i što ljudima koji hoće da kupuju pomažem da odaberu pravi proizvod kojim odgovaram.
N. Katrin Henčel iz Nemačke agencije za međunarodnu saradnju, koja je pokrenula prve projekte dualnog modela školovanja, navodi da je Srbija značajno napredovala.
Sada imamo 6 obrazovnih profila po dualnom modelu. Sarađujemo sa 63 škole i više od 200 preduzeća, a neki od profila pohađa 3600 đaka. Pre samo 5 godina imali smo 8 škola, 3 profila i 120 učenika. Stopa zapošljavanja dece koja školovanje završe po dualnom modelu, međutim, nije veća od stope zapošljavanja đaka koji završe redovno srednje stručno obrazovanje i iznosi oko 75%.
75%.
Dualni model obrazovanja uveden je u srednje stručne škole uz podršku Nemačke, Austrije i Švajcarske. Kritike da je to učinjeno kako bi se obezbedila jeftina radna snaga za strane kompanije, predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadeš odbacuje. Naglašava da je sve više naših firmi koje žele da na takav način sarađuju sa prosvetnim sistemom.
Dobijamo stalno nove prijave, odnos nikad nije bio u takav da su samo bile strane kompanije, bilo je ranije negde 50-50, sada je 80%, ne samo što je domaćih kompanija, nego čekaju 80% malih i srednjih kompanije. Dakle, ono što je posebno vredno u ovom modelu obrazovanja jeste da deca zaista dobiju znanja koja danas su normalna u bilo kom radnom okruženju u svetu.
Čadež ima velika očekivanja i od uvođenja dualnog modela na fakultete.
Mi imamo reakcije kompanije mnogo pre nego što je dakle donesen zakon o uvođenju dualnog u visoko obrazovanje, je su kompanije tražile, zaista tražile da to što više bude vezano rad univerziteta, fakulteta, visokih škola sa njihovim potrebama. Tu je možda čak i malo lakša situacija, tu se već radi o punoletnim mladim ljudima koji mogu onda da samo stupaju u radni odnos mnogo lakše i da imaju neku vrstu prakse i tako dalje. Ono što je nama bilo bitno je da olakšamo obrazovnom sistemu, da vidimo na koji način može privreda tome da doprinese i da utičemo ono što je najvažnije ljudi na nastavne programe.
Srbija je prva u regionu usvojila zakon o dualnom obrazovanju 2017. Puna primjena je počela ove školske godine.
Gošća u studiju prvog programa Radio Beograda, Ana Stojanović iz Privredne komore Srbije. Dakle, čuli smo jedan deo priče o dualnom obrazovanju, kao i da sve više kompanija koji na ovaj način hoće da sarađuju sa prosvetnim sistemom, to će biti jedna od naših tema razgovora, ali da se osvrnem na nedelju dualnog obrazovanja. Danas je za Privrednu komoru Srbije bio centralni događaj.
Tako je. U okviru nedelje dualnog obrazovanja koje se održava od 21. do 25. oktobra, danas smo imali prilike u Privrednoj komori Srbije da predstavimo prve rezultate, imajući u vidu da je zakon otpočeo sa primjenom od 1. septembra, a da svega nekoliko godina, 6-7 godina, dualno obrazovanje je prisutno, dakle, u našem sistemu srednjeg stručnog obrazovanja. Dakle,
od 2013.
godine, tako je. U Privrednoj komori danas smo imali prilike da čujemo iskustva partnera iz Nemačke, Švajcarske i Austrije, koji su, čiju podršku smo zapravo i započeli sa uvođenjem dualnog obrazovanja, a zatim smo imali prilike da se na licu mesta uverimo kako ta saradnja između škola, kompanija i učenika zaista u realnosti izgleda. Dakle, imali smo priliku da obiđemo nekoliko kompanija. U izlaganju koje smo upravo čuli od Anđeli iz DM-a, dakle, taj prilog je napravljen u okviru današnjeg događaja kada smo posjetili kompaniju DM, koja je jedna od prvih kompanija koji se u Beogradu uključila u model dualnog obrazovanja. Dakle, oni već nekoliko godina za redom primaju nove generacije učenika, a dakle, po završetku školovanja oni su prve generacije i zaposlili. Tako da danas smo imali prilike zaista da se uočimo na licu mesta kako ta saradnja funkcioniše i imali smo prilike da vidimo, da čujemo, dakle, od učenika zbog čega oni smatraju da je prednost dualnog modela obrazovanja.
Pa šta kažu učenici?
Ono što su njihova prva iskustva jeste da oni imaju prilike da u realnom radnom okruženju ono što rade zaista vide svoje rezultate svoga rada.
Dakle, učenje kroz rad.
Tako je. Dakle, dualno obrazovanje predstavlja učenje kroz rad. Učenici ne rade. Dakle, oni uče kroz rad, gde postepeno od prve godine oni, dakle, pre svega posmatraju određene radne operacije, a zatim se sve više i više uključuju da bi nakon završenog školovanja oni zaista bili spremni da se odmah uključuju u realno radno okruženje.
Šta se sutra održava?
Dakle, danas smo obišli nekoliko kompanija, škola i učenika, a sutra, dakle, imamo cilj, s obzirom da imamo prve rezultate, imamo već kompanije koje učestvuju nekoliko godina, imamo učenike koji su zaposleni, imamo veliku stopu odziva učenika, imamo prilike, dakle, da razgovaramo sa austrijskim kompanijama i da koristimo iskustva austrijskih kompanija koji su već uključeni, kako bismo im dali sve informacije koje su vezane za dualno obrazovanje. Veliko interesovanje kompanija, dakle, ovo je jedan model koji već postoji u njihovim zemljama i zaista danas kada oni treba da dođu u Srbiju, da otvore svoje postrojenja, da otvore svoje sedišta u našim zemljama, dualno obrazovanje koje već imaju u svojim zemljama je jedna od stvari koje ih privlači.
Da, izvolite.
Zato što i zemlje u Evropi, a posebno naša zemlja, iz godine u godinu se suočavaju sa većim problemom nedostatka radne snage, a Srbija je upravo na zahtev privrede i započela sa uvođenjem dualnog obrazovanja.
Šta kompanije kažu da o svojim iskustvima kada je reč o dualnom obrazovanju? Šta su njihovi ciljevi i potrebe, a kakva su iskustva?
Pa pre svega, ono što je poslodavcima najveći problem jeste što se učenici školuju za zanimanja koja mahom nisu potrebna privredi. Ja kada ovo kažem, govorim na nivou, dakle, cijele zemlje. Postoji ta neka neusklađenost. Učenici se školuju zanimljiva za zanimanja za koje misle da su im atraktivna, a kasnije kada završe školovanje suoče se sa realnošću da ne mogu da nađu posao, dakle, u tim branšama za koje su se školovali. Sa druge strane, dakle, poslodavci traže određena zanimanja za koje uopšte škole nemaju u ponudi, dakle, to obrazovanje. Ono što jeste naš cilj, to je pre svega da usklađujemo tu ponudu koja se radi iz godine u godinu kroz upisnu politiku, a zatim da utičemo i na kvalitet tog obrazovanja. Jer poslodavci kažu i da kada učenici završe školovanje, oni nisu tokom istog stekli praktična znanja i veštine, te oni moraju ponovo, dakle, da ih uvode kroz 3-6 meseci u posao, što im oduziva dodatno vreme i smatraju da su učenici za to trebali da se osposobe već tokom školovanja. Sam ovaj sistem gde učenik od prvog razreda, dakle, provodi vreme u kompaniji jedan ili dva dana na nedeljnom nivou, on se postepeno priprema za rad i, dakle, kompanija na kraju školovanja dobija potpuno obučenog radnika koji može da obavlja sve poslovne procese koji drugi zaposleni.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas u razgovoru sa predsednicom Saveta za dualno obrazovanje Švajcarske, gospođom Ursulom Reynold, da je razvoj dualnog obrazovanja jedan od strateških ciljeva vlade koji će omogućiti dalje smanjenje stope nezaposlenosti, dostizanje održivog razvoja privrede, sprečavanje odliva stručnog kadra i kvalifikovane radne snage i pripremiti mlade ljude da rade u najboljim kompanijama u Srbiji. Koje biste vi još prednosti dualnog obrazovanja izdvojili?
Na prvom mestu je definitivno sticanje znanja i veština. Dakle, znanje i veštine su i celoživotno učenje su imperativ današnjeg društva. Dakle, učenici koji steknu znanje i veštine u dualnom obrazovanju, zaista ih, to su dragocene iskustva gde i ukoliko ne ostaju u toj kompaniji, oni dakle mogu preći u neku drugu kompaniju, mogu nastaviti sa školovanjem, zaista investiraju u sebe. Jer znanje i veštine, posebno nov tehnički i tehnološki progres, ne mogu se ta znanja sticati u školama, jer škole jednostavno ne mogu da prate brzinu tog razvoja, a dakle kad imamo kompanije koje zaista prate, dakle, trendove, koji se bore na tržištu i zavise od uvođenja novih trendova, oni pružaju priliku mladima da stiču znanje i veštine u najnovijim tehnologijama. U skladu sa time mi razvijamo obrazovne profile. Naprimer, tehničar mehatronike je jedno od sada najtraženijih zanimanja. On predstavlja spoj IT-a, mehanike, automatizacije, tako da u dualnom modelu obrazovanja to predstavlja jedan od novih profila koji zaista može da zadovolji potrebe ne samo Srbije, nego je profil koji je na evropskom nivou razvijan i ima najnovije znanje i veštine koji su ugrađeni u nastavne planove i programe.
Osim tog profila, koliko se još profila školuje po dualnom modelu i za koje zanimanje?
U ponudi po dualnom modelu obrazovanja imamo 35 obrazovnih profila. Mogu da kažem da se u proseku svake godine taj broj profila uvećava za nekih desetak. Profili se uvode na zahtev privrede i uglavnom su profili u oblasti mašinske, elektroindustrije, imamo jako puno oblasti IT-a, sada IT industrije, zatim u oblasti usluga, saobraćaja, šumarstva i obrade drveta, dakle to su u pitanju proizvodna zanimanja, zanatska zanimanja, ali i IT zanimanja i zanimanja u oblasti usluga.
Da. Čuli smo i od gospodina Čadeža da je sve više kompanija koje na ovaj način hoće da sarađuju sa prosvetnim sistemom. Kakva su vaše iskustva? Koje su to kompanije koje su prisutne u Srbiji, a koje, da kažem, eto, prihvataju učenike koji se školuju po dualnom modelu?
Dakle, od 2013. godine dualno obrazovanje u naš sistem uvođeno od strane stranih kompanija. Dakle, strane kompanije su bile te koje su bile nosilac celog procesa. Međutim, kako je vreme odmicalo, mi smo na početku, mogli ste i da čujete od Ann Katrin Heschnell, da smo imali samo nekoliko škola, desetak kompanija, nekoliko obrazovnih profila, iz godine i godinu taj broj se uvećavao. Sada imamo 80% malih i srednjih kompanija, imamo domaće preduzeća. Možda bih izdvojila slučaj današnje kompanije Konelek, dakle, koji smo imali priliku da obiđemo. Domaća kompanija Konelek posluje nekih 10 godina na našem tržištu, počela je svoje poslovanje kao mala zanatska radionica od dva zaposlena, a danas, dakle, ta kompanija direktno isporučuje proizvode za Airbus, Boeing, Rolls-Royce, General Electric i druge velike kompanije. Dakle, ona je direktni isporučilac delova za avione, a reč je o domaćoj kompaniji koja zaista nema toliko veliki broj zaposlenih, ali prima zanima učenike i njihovo radno mesto i uslovi i način na koji stiču znanja, a reč je dakle o delovima i popravci aviomotora, je zaista dakle dragoceno. Takvih kompanija na našu sreću stvarno imamo iz godine u godinu sve više i više, kompanija koje su odgovorne, koje su spremne da ulažu u mlade ljude i koji u tome vide investiciju, dakle i u tome vide budućnost svoju kompaniju. Jer zaista naći danas kvalitetnog radnika i uložiti u njega, investirati, nije ni malo lak zadatak.
Da. Koliko se kroz dualni model smanjuje broj nezaposlenih kod mladih? Imate li takvu evidenciju i gde se to može, na primjer, u kojoj kompanija najbolje vidjeti?
Dualno obrazovanje predstavlja samo jedan od načina da se smanji nezaposlenost. Dakle, ne bih sad direktno dovodila u vezu da je to da dualno obrazovanje direktno smanjuje nezaposlenost. Dakle, ona usklađuje ponudu i tražnju na tržištu i dakle mi na taj način kroz povećanje kvaliteta praktične nastave nastojimo da učenik koji obavlja učenje kroz rad određenoj kompaniji u toj kompaniji ostane. Dakle, nekako ga vezujemo za poslodavca. Otprilike 75% učenika od ovih prvih generacija koje su završile ostaje da radi kod poslodavca kod koga je obavljalo učenje kroz rad. Ono što u narednom periodu radimo i istraživanje koje nam pokazuju jeste da pratimo šta se dešava sa tom mladom osobom 6 meseci nakon završenog školovanja. I imali smo prilike da čujemo da kada učenik završi po klasičnom školovanju i po dualnom, oni otprilike imaju istu stopu za zapošljivost.
Da, to smo čuli i 75%, to smo čuli u prilogu.
Međutim, nakon 6 meseci istraživanje pokazuje da učenici koji su završili po dualnom modelu obrazovanja ostaju i dalje u toj kompaniji, napreduju i imaju bolju platu i radne uslove. Učenici koji su završili po klasičnom nemaju takve dobre rezultate kao učenici u dualnom.
Da. Stopa nezaposlenosti mladih u Nemačkoj je niska s obzirom da je dualno obrazovanje jedan od važnih elemenata razvoja nemačke privrede. Kakva je naša saradnja u ovom sistemu obrazovanja sa nemačkim kompanijama koje posluju u Srbiji? Da kažem i da je prilikom jučerašnjeg susreta sa ministrom ekonomije i energetike Altmaierom predsjednik Vučić između ostalog zahvalio i kompaniji MTU s kojom je potpisan ugovor za otvaranje fabrike u Novoj Pazovi, koja je inače kompanija od velikog značaja za dualno obrazovanje.
Tako je. Dakle, sama Nemačka je inicirala uvođenje dualnog obrazovanja kroz nemački projekat razvoj srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji koji je finansirao GIZ. Dakle, i oni su razvili 6 profila i imali smo prilike da čujemo da imamo zaista značajne rezultate u toj oblasti. Ono što naš sistem čini drugačijim od nemačkog sistema jeste što u Nemačkoj učenik u dualnom modelu obrazovanja je zaposleni. Kod nas je on učenik škole. U Nemačkoj on dakle nalazi poslodavca, sklapa ugovor o radu i tek onda mu se pronalazi škola u kojoj će dopuniti svoje teorijska znanja. On 80% vremena provodi u kompaniji, a samo 20% u školi. U našem sistemu, iako smo ga pravili i koristili iskustva Nemačke, Austrije i Švajcarske, naš sistem je potpuno drugačiji i on se razlikuje u samoj biti. Dakle, učenik je učenik škole i kod nas u našem sistemu škola ima izuzetno važnu ulogu. Učenik se prvo upisuje u školu, a zatim se raspoređuje u različite kompanije koje žele da prime učenike na učenje kroz rad. Samim tim one ne zaključuju ugovor o radu, nego ugovor o obrazovanju. To je velika razlika u odnosu na ove sisteme. Sam dolazak kompanije MTU za Srbiju predstavlja, što se tiče zapošljavanja, veliku kompaniju koja koliko koliko, zašto se pripremamo, planira da uspostavi saradnju sa velikim brojem škola i sa velikim brojem profila u oblasti formalnog i oblasti neformalnog obrazovanja, tako da za sada kompanija MTU je zainteresovana da uspostavi saradnju sa našom vazduhoplovnom akademijom, koja obučava mlade ljude za popravku aviometora za vazdušni saobraćaj i za sticanje znanja u civilnom vazduhoplovstvu.
Da, kod nas će prvo da se popravljaju i održavaju motori za avione, a onda će i da se prave. Koje projekte još izdvajate? Kakva je naša saradnja sa drugim zemljama i komorama, privrednim komorama?
Dakle, Srbija je, da kažem, jedna od prvih zemalja u regionu koja je zaista ostvarila u jako kratkom roku značajne rezultate na polju dualnog obrazovanja. Imamo zakon o dualnom obrazovanju koji Srbija uvela prva među zemljama u regionu, a nakon toga su dakle i druge zemlje Zapadnog Balkana počeli da vrše reformu svojih obrazovnih sistema i da sve više idu ka tome. Dakle, situacija koja je u Srbiji i saradnja sa različitim zemljama je jako dobra zato što je tema dualnog obrazovanja na agendi Evropske unije. To je zaista prioritet cele Evrope, znanja, veštine i uključivanje poslodavaca u ceo sistem je prioritet, jer jednostavno tržište je to koje diktira dakle trendove. Kako bi mladi zaista imali kvalitetni poslovi i kako bi privreda mogla da dođe do kompetentnog kadra.
Koliko, shodno tome što ste rekli, uspešno sproveden sistem dualnog obrazovanja može da podstakne razvoj privrede i razvoj investicije?
Pa mislim da u značajnoj meri, zato što poslodavci se u dualni model obrazovanja uključuju od samog početka. Dakle, mi njih integrišemo u svaki korak koji se tiče dualnog obrazovanja. Pre svega, u dualnom modelu obrazovanja nastavni planovi i programi se izrađuju s pomoć privrede. Ukoliko učenik želi da se školuje, na primjer, za zanimanje stolara, dakle, stolari koji su zaista majstori svog zanata su ti koji daju opis posla. Dakle, mi imamo zadatak da nam privreda definiše opis posla, a zatim se ti opis posla, na osnovu opisa posla razvijaju nastavni planovi i programi, kako bi zaista ono što učenik uči u školi odgovaralo i sutra onom zanimanju za koje će da se školuje. Dakle, trudimo se da podignemo kvalitet obrazovanja tako što imamo savremene nastavne planove i programe. Predviđeno je da se oni moraju inovirati na svakih 5 godina, da nemamo više situaciju da danas imamo nastavne planove i programe iz 1992. godine, već se moraju inovirati na svakih 5 godina, a na zahtjev privrede to može da se radi i ranije. Dakle, to je prvi element, savremeni nastavni planovi i programi. U dualnom obrazovanju, dakle, kompanija da bi mogla da prime učenika, ona mora, da kažem, da bude akreditovana. Dakle, ona mora da posjeduje potvrdu da ispunjava uslove da primi učenika na učenje kroz rad. Šta to konkretno znači? Dakle, to je zadatak privredne komore, ona formira komisiju. Prvo, dakle, proverava se bezbednost. Učenik, dakle, na onim radnim mestima na kojima učenje kroz rad, inspektorat za rad proverava da li je učenik bezbedan, zatim se proverava da li kompanija može da ispuni nastavni plan i program, da li učenik može da stekne ta znanja i veštine i da li kompanija ima licencirane instruktore. Dakle, ako kompanija ispunjava te uslove, ona dobija akreditaciju. Samo kompanije koje imaju akreditaciju mogu da sklope ugovore sa školama i da prime učenike. Takođe, poslodavci moraju da imaju na raspolaganju instruktore. Svaki učenik u kompaniji ima svog instruktora koji je licenciran, koji je prošao pedagošku didaktičku obuku, položio ispit i ima licencu da može da radi sa učenikom i on je odgovoran da učenik tokom školovanja stekne sva ona znanja i veštine koje su predviđene sa nastavnim planom i programom.
Da. Velika su očekivanja i od uvođenja dualnog obrazovanja na fakultetima.
Tako je. Dakle, privreda, da vam kažem, ima potrebu za radnom snagom na svim nivoima. To jeste prioritet radna snaga koja ima srednje nivo, ali zaista imamo jako puno primjera dobrih prakse i jako puno zahtjeva od strane privrede da uspostave takvu saradnju i na fakultetima. Prevashodno kada je u pitanju IT struka, jer ukoliko poslodavci ne uđu u neki vid saradnje sa studentom još na prvoj godini, već su zakasnili. Jer dakle, tako se kreću ubrzo promjene na tržištu da učenici ne stignu ni da dođu, da studenti ne stignu ni da dođu do kraja studiranja, a već su dobili ponude i u inostranstvu i Srbiji za različita zaposlenja.
I za kraj razgovora, prosto vaš utisak, šta će ova nedelja dualnog obrazovanja koja je organizovana kod nas pokazati, šta će ilustrovati, šta će možda da se promeni?
Pa ja se nadam da ćemo...
S obzirom da je organizovana na vrlo visokom nivou.
Tako je, ja se nadam, dakle mi nismo želili puno da pričamo o tome, mi smo nosioci dakle politike dualnog obrazovanja, zaista smo hteli ove nedelje da predstavimo sve rezultate koje imamo i ja se nadam da će to biti dovoljno da se ljudi bolje informišu o dualnom obrazovanju, da poslodavci čuju, da nađu načine da se uključuju, da se učenici opredele dakle za ova zanimanja.
Da, i da učenici znaju zašto su se opredelili pre svega da za dualni model obrazovanja. Puno vam hvala na odvojenom vremenu i na današnjem razgovoru. Gošće emisije U središtu pažnje bila je Ana Stojanović, rukovodilac službe za dualno obrazovanje Privredne komore Srbije. Poštovani slušalci, u 2,5 minuta do 18 časova stižemo do kraja današnje emisije U središtu pažnje, koje su realizovali Žarko Bovan, Branislav Jerković, Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetan ostatak dana.